Pitam se, da li sam na pravom Božjem putu? S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naći ćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika, u kojoj večeras imamo blagoslov i radost da je sa nama u studiju i da će odgovarati na naša pitanja vaš i naš domaćin u ovoj emisiji večeras, protojerej Igor Balaban, arhijerejski namjesnik Zetski. Oče, blagoslovite, dobro nam došli.
Bog blagoslovio i bolje vas našao.
Hvala Oče, ovo je druga nedjelja pred Božić, nedjelja posvećena majkama, materice, 29. po duhovima nedjelja svetih praotaca. Pa da vas zamolimo da nam tumačite sveto evanđelje.
Da, danas smo čitali sveto evanđelje o gospodaru koji je pozvao svoje sluge i rekao im da pozovu njegove poznanike, prijatelje, bližnje, da pozovu na gozbu koju je pripremio. Sluge su otišle, a potom su ovi koji su bili pozvani počeli da se izgovaraju na različite načine. Pa jedan rekao kako je dobio imanje, pa mora o njemu da se postara, kupio imanje. Jedan je rekao kako je uzeo više jarmova, volova, pa mora o tome da se postara. Treći je opet rekao kako se oženi, pa ima obaveze i o tome da se brine. Onda gospodar je rekao slugama svojim, dobro, kad neće niko od njih da dođe, vi izađite, izađite na trgove, izađite na raskrsnice, izovite siromahe, zovite siromahe, zovite bogalje, zovite one unesrećene, svi oni neka dođu. To su sluge uradile, pa su obavijestile gospodara, sve smo to uradile, ali ima još mjesta. A on kaže, pa dobro, zovite i dalje, idite i kucajte na sva vrata, kogo doće neka dođe. Da su došli i pitali su ga, pa šta će biti sa ovima koji se nisu odazvali? Pa kaže, puno je zvanih, malo je izabranih. Tako kaže Gospod u ovom evanđelju. I ovo evanđelje, da bome, kao i mnogo toga što je Gospod govorio, ima različita značenja. Osnovno, jedno od osnovnih značenja mu je to da je on, da se on tada, naravno, obraćao se onima sa kojima je živio. On je živio sa izabranim Božjim narodom, jevrejskim narodom, i na neki način je njima bilo upućeno ovo da je mnogo zvanih, ali je malo izabranih. Jer on kad je počeo da propovijeda, nije mnogo njih krenulo, mnogo Jevreja, mnogo Judeja krenulo za njime. Mogli bi reći da je veći dio njih je ignorisao ili čak bio otvoreno protiv njegove propovjedi i nije se na pravi način odazvao njegovim riječima i njegovoj evanđelskoj blagoj riječi i blagoj vijesti o vaskrsenju i nije u njemu prepoznao Mesiju kojega su čekali svi Jevreji tadašnjega doba. I zato on kaže kako oni koji su mu bili najbliži, one koje je pozvao, one koji su bili ugledni, ili kako je to Stari Zavjet rekao, oni koji su bili izabrani Božji narod, njih je pozvao, a oni su odbili da dođu na njegovu gospu. Gospodar se pojavio najzad, zvao ih, dođite, uđite u moj dom, počastite se mojom ljubavlju, počastite se onim što sam ja pripremio za vas, izvolite, ali oni su to odbili. Svako je imao nešto važnije. Imali smo svoje, možda Jevreji toga vremena govore, imamo mi svoje subote, imamo mi svoje zakone, imamo mi svoje sinagoge, imamo mi svoje prinošenje žrtava, šta ćeš nam ti? To je ovo što se kaže, imam njivu, imam volove, oženih se, imam važnija posla od toga što me ti zoveš. To je jedno značenje, dakle, da se obratio onima sa kojima je živio i da je prozvao one u izabranome narodu koji ga nisu prepoznali i da im je rekao, evo, gospodar vas najzad poziva na tu gozbu, a vi odbijate da se na njoj pojavite. Kao u svakome evanđelju koje čitamo i u svakoj Božjoj riječi uvijek pokušavamo da nađemo i značenje koje ona ima za nas danas, konkretno. Većina nas, hrišćana danas, nismo iz roda jevrejskoga, jeli? I nama treba neko značenje koje nama predstavlja neku vrijednost danas. A koju ovo vrijednost predstavlja, to je dosta je, čini mi se, jasno. Na svaki zov gospodnji, kad god on nas zove, a on nas neprestano zove, svakog dana i svakoga časa on šalje sluge svoje, šalje anđele svoje, šalje blagodat svoju u srca naša i um naš i poziva nas da dođemo na njegovu gozbu, poziva nas da budemo sa njime, poziva nas da se ugostimo njegovom ljubavlju i njegovom preobilnom i hranom i pićem koje on nama nudi, ali vodom, kao što je na drugom mjestu rekao, vodom od koje se nikad ne žedni i hranom od koje nikada više ogladnjeti nećemo. Poziva nas svakoga dana da to činimo, a šta mi radimo? Mi radimo upravo ovo što su radili ovi nesrećni njegovi prijatelji i ove njegove zvanice i govorili i govorimo i mi dan danas, kupih njivu, ne mogu da dođem, kupih 5 jarmova volova, molim te da mi izgovoriš, evo ženih se, imam svoju porodicu, ja stvarno ne mogu da idem kod tebe. Mi danas nemamo njiva, većina od nas nema njive, nema volove. Porodice ima, ali pitanje koliko se puno staramo o njima. Ali imamo druge izgovore. Imamo izgovore obično. Eto, ja imam posla, radim nešto. Eto, ja se zabavljam. Imam nekoga, imam negdje gdje mi je lijepo provodim vrijeme. Pa doći ću ja drugi put na tu tvoju gozbu. Ili neću uopšte doći. Ljepše mi je ovamo gdje sam ja. Imam brige ovoga svijeta koje me more, moram to da riješim, moram to da savladam. Imam gordost i sujetu svoju koju moram da popunim svakodnevnim životom i svakodnevnom mukom svojom. Sve to imam, tako da neću doći kod tebe. Neću da dođem kod tebe, jer mi ta tvoja gozba ne znači ništa. Jer upravo je to odgovor onoga koga poštujete i koga volite, vi njegov zov i njegovo zvanje nikada nećete odbiti, njegov poziv, ali kad vam nije stalo do nečega, mora da bude neka ozbiljno neko pitanje da biste vi odbili to. Što se kaže, za spas. Nešto pa da ne dođeš, da se ne odazoveš na takav poziv, osobito kad je neko gospodar, kad je neko neki znatniji čovjek. A ko je znatniji od Boga samoga? Jer u ovoj priči, to je sada iz ovoga što sam rekao sasvim jasno, u ovoj priči ovaj koji gotovi večeru i koji priprema večeru za sve, on je sami gospod i sami Bog, niko drugi nego on. Tako da sve ove njive naše i jarmovi naši u koje smo nekad uprezali volove, a sad se uprezamo mi, i naše navodna naša briga o porodici i slično, sve je to ništa naspram njegovog poziva. I na drugome mjestu on tako i kaže, ako ne ljubiš, ako ljubiš oca, mater, djecu svoju, ženu svoju, bližnje svoje većma nego mene, nisi mene dostojan. Ne zato što ne treba da ljubimo svoje bližnje, jer na drugom mjestu kaže da ljubimo bližnje svoje kao samoga sebe, nego ako ne umijemo da svoje prioritete postavimo i da se opametimo i da znamo da nikakvom ljubavlju pravom ne možemo ni bližnje ljubiti ako Boga ne ljubimo. Ako njemu ne iskazujemo poštovanje i ako njegov poziv odbijamo i ako se njemu izgovaramo, sve naše druge brige i ljubavi su lažne. E to nam ova današnja priča govori, da smo dužni da se odazovemo na Božji poziv. Dužni smo radi nas, ne radi njega. On nas pušta, kao što vidite u ovoj priči. On ove što se izgovaraju, on im dozvoljava da se oni, da se oni izgovaraju. Oni ne komentariše, ne kažnjava ih ništa. Kaže ovdje do duše, razgnjevi se gospodar. Razgnjevi se, ljuti on na njih. Ali on ne ukida njihovu slobodu, ni na koji način. Ne kažnjava ih, nikako. Nego ih pušta, neka, radi ti šta god hoćeš, ti si slobodan čovjek. Ne moraš ti da dođeš kod mene, ali zvaću ja druge onda. Zvaću ja siromahe i bogalje i hrome i slijepe, pa će oni doći ovdje kod mene. Kao što je Bog tada Jevrejima govorio, evo, vi nećete, ali onda će drugi narodi koji ne znaju Boga, koji su siromasi i bogalji i hromi i slijepi duhovno, ti narodi, među kojima su i naši preci jeli bili, ti narodi će poznati Boga, možda vi svi nećete. E tako i danas. Ako mi koji smatramo da volimo Boga, koji smatramo da smo blizu Boga, koji smatramo da imamo toliko smjelosti da odbijamo njegov poziv, ako mi nećemo, naći će Gospod kime da ispuni carstvo nebesko. Ova trpezarija gdje on njih prima na ovu gozbu, ona ima mnogo mjesta. I ne može se ispuniti, ko što ove sluge kažu. Zali smo sve ove, ali ima još mjesta. On njima kaže, iziđite i na puteve i među ograde i privolite ih da uđu da mi se napuni dom. On blagodat svoju šalje svima, bez obzira da li mi mislimo da smo mi bliži ili dalji ili kakvi smo, on je šalje svima, bez razlike svima. I zato je važno da čitamo ovo sveto pismo i da čitamo i ovu priču i svaku drugu priču. I kaže Gospod na kraju jednu tešku riječ, ali riječ koja je plod naše pogrešno upotrebljene slobode, i kaže, kaže vam da ni jedan od onih zvanih neće okusiti od moje večere, jer je mnogo zvanih, a malo izabranih. Dakle, mi koji smo zvani, koji osjećamo blagodat Božju, koji smo, Bogu hvala, odrasli u hrišćanskom narodu, tu smo, poziv je pred nama, mi ga slušamo svakodnevno. Znate, ima mnogo ljudi i danas, iako se nama čini da je hrišćanstvo rašireno, jeste ono rašireno od kraja do kraja vaseljene, ali danas imaju možda i milioni, stotine miliona i milijarde ljudi koji nemaju pravo svjedočenje hrišćansko u svojoj okolini, niti ga mogu dobiti, jer su žive u takvim sredinama, možda nekim bezbožnim, možda nekim ateistički, možda nekim islamskim, budističkim, šta znam, gdje nemate mnogo prilike da vi slušate o Hristu i o njegovoj blagoj riječi i o evanđelju njegovom. Ima mnogo takvih. A mi koji imamo tu blagodat, da živimo ovdje, da slušamo Hristov poziv, mi se izgovaramo, ali onda Gospod ima kime da popuni svoju gozbu. Biće onda oni koji se nama danas čine, možda i neki među nama, kad se gordimo, jeli? Čine se siromasi i hromi i slijepi i bogalji duhovno, nama se čini da su takvi, a oni su upravo možda oni koji će popuniti gospodnju trpezu umjesto nas, jer mi to odbijamo budući zaokupljeni drugim važnim, naravno mi mislimo da su važna pitanja i važnim obavezama oko našega posla, oko naše porodice, oko našega imanja.
Oče, danas je praznik materinstva, praznik materice, druga nedjelja pred Božić. Da nam govorite o ovom prazniku i o tim vezama između roditelja i djece. Simbolika je da se na ove praznike vežu roditelji djecu, najprije na djetince, pa zatim djeca roditelje, na materice i na oce, koji ćemo proslaviti u sljedeću nedjelju. Koja je simbolika svega toga?
O tim praznicima svakako slušamo svake godine i korisni su i lijepi običaj. Pa proslavljamo ono što je, jeli što prožima čitav ljudski rod. Proslavljamo te, osobito ove materice, čini mi se da su najautentičnije neko osjećanje koje svako od nas ima koji se rodio od majke, a svi smo se rodili od majke. I te materice su nešto važno. Dakle, čak i današnja medicina i psihologija i sve redom, svako istraživanje današnje govori o toj neponovljivoj vezi između majke i djece. Ta veza je neponovljiva, neraskidiva, izuzetna i ne može se napraviti surogat te veze ni na koji način. Ne postoji ništa slično toj vezi kao što je veza između majke i djeteta i ne postoji, osim u nekim, naravno, o tome nećemo da govorimo, u nekim patološkim slučajima, ne postoji ništa jače od majčinske ljubavi. I kažu sveti oci da majčinska ljubav je najpodobnija, ako možemo, a ne možemo do kraja, ali ako bi mogli da govorimo o Božjoj ljubavi i na koji on to način voli čovjeka, iako je to nešto nama neiskazivo, onda bi mogli da uporedimo to sa onom ljubavlju na koji način majka voli svoje dijete. Bezuslovno, bez ograda bilo kakvih, šta god to dijete uradilo, ono je dijete njeno koje će uvijek biti ljubljeno i voljeno. Naravno i tate su neke manje ili više ljubavni, što bi ovdje rekli, ali ipak ta ljubav se ne može do kraja porediti. Pa eto, mi zarobljavamo tako majke, a oni se nama, a i ovih svih drugih dana, oni se nama otkupljuju svojom ljubavlju, kao što smo mi bili zarobljeni grijehom, pa nas je Gospod otkupio svojom ljubavlju, svojom žrtvom, tako i mi na ovaj praznik, koji je praznik materica, ne darujemo njih ovim darovima i poklonima ovozemaljskim, nego oni nas daruju svojom ljubavlju. A mi njima uzvraćamo ljubavlju i radošću što ih imamo kraj sebe. Tako da, lijepo je da se tih običaja sjećamo i da ih praznujemo i da se materinstvo koje je danas, kao i očinstvo na kraju krajeva i roditeljstvo uopšte, ugroženo, da se materinstvo ne zaboravlja niti od djece, a ni od matera. Ima mnogo problema u današnjem materinstvu koje počinje od, no da ne širimo priču, koje počinje od masovnih čedomorstava koje su suprotni, ako išta suprotno ljubavi i materinskom instinktu i materinstvu samo po sebi, onda su to što se danas čini, naravno daleko od toga da su tu samo majke krive. U velikom broju slučajeva tu ima mnogo drugih krivaca i grijeh je ne samo na njima, nego na mnogima oko njih, zato što prvo neki direktno i nagovaraju na takve stvari, a drugo, ne stvara se atmosfera takva u društvu da je neka žena spremna da rodi i da bude majka. I svi smo za to odgovorni. Zašto nemamo takvu atmosferu u društvu u kojoj bi žena, ako je Bog dao, naravno, imamo jeli, medicinskih opravdanih razloga zašto neko ne može i zašto neko neće, šta znam, dešava se to, ima i postoje opravdani razlozi za tako nešto, ali onome kome je Bog dao to da čini, da to na jedan tako nasilan način prekida to materinstvo svoje i da tako ugrožava svoje dijete i da tako rastura svoju porodicu, to je jako tužna stvar. Možda sam se malo udaljio od teme materinstva i od materica, ali mislim da je ovo tema koja je, čedomorstvo je jedna toliko rašireno i toliko je normalizovano kod nas, iako to nije baš tako u svijetu. To je kod nas uvedeno tokom komunizma i to je proglašeno kao novo osvajanje slobode, jedno od novih osvajanja sloboda žene. To tako nije baš u svijetu. Vi imate evo sada u Americi i sve vrijeme u Americi, čak i svih ovih godina kad smo mi smatrali da je to nešto da nema, kao dobar dan otprilike, vi ste imali u nekim ozbiljnim hrišćanskim zemljama, imali ste ozbiljan otpor protiv toga. Naravno, on nije uvijek uspio da se aktualizuje u zakonima i u propisima državnim. I pitanje je koliko to doprinosi kad se aktualizuju u državnim propisima, ali nije dakle uvijek uspjevo, ali bila je jedna jak otpor svemu tome. Kod nas gotovo da nema otpora o tome, svaka riječ o tome se dočekuje na nož, kao da je to nešto zaostalo, nešto, pa šta je zaostalije nego prekidanje jednog života? Šta je zaostalije od toga? Da ne koristim onu najtežu riječ, znamo šta je prekidanje života, ajde neću da je koristim, ali svima je jasno o čemu govorim. Znači, šta je strašnije od toga? I dok mi ne osvijestimo to u svojim glavama, da upravo to činimo kada nagovaramo svoje supruge, svoje sestre i svoje prijateljice i drugarice i kada ih podržavamo u navodno njihovoj eto odluci ili slično, da znamo šta činimo. Činimo loše, a one žene koje se suoče s time najbolje znaju da to nisu ni malo lake odluke i da su to odluke koje ostavljaju traga na čitav njihov život. Sve suprotno ovom materinstvu o kojem danas pričamo i o kojem nas je Bog učio i o kojem nas Bog uči i koje je Gospod blagosilja. Ako se ne rješavamo naše djece koje imaju 5 ili 6 ili 7 godina jer nam smetaju za naš dalji život, onda tako nešto ne zaslužuje ni naše dijete koje je još uvijek u majčinskoj utrobi. Dijete, to je dokazano, mislim, to su stvari koje se više znaju, mislim, o tome se govori i govorilo se godinama i sve znamo kako utiče na dijete svaki spoljni uticaj. Onda kažu, Isti oni koji podržavaju da mogu, da mogu žene da vrše čedomorstvo, isti ti govore, a ako zadržiš dijete, a onda moraš da paziš, pa, pa puštaj lijepu muziku, pa nemoj da se nerviraš, pa treba da budeš u mirnom, u okruženju koje te pazi, u okruženju u kojem, u kojem ti je lijepo. Znači, svi znamo da dijete osjeća. Dakle, dijete sve to osjeća. Sve te informacije iz spoljnog svijeta dijete prima. Dakle, ako žena odluči, onda to prima. Ako žena odluči da se toga riješi, onda nije važno. Ne možemo tako. To je ljudsko biće. To je čovjek koji je samo u jednom fazi razvoja. Kao kad nekome, ako nekome, ovaj, ako nekome uništiš usjeve, ti si mu uništio i rod. I neće, neće on reći, a dobro, ti si mi samo povadio, povadio si mi samo ovaj, usjeve, nije to ništa. I tekako jeste nešto. Tekako jeste nešto. Zato što je to usjev koji će da rodi svojim punim rodom kad dođe vrijeme. Tako je i čovjek samo u jednoj fazi svoga razvoja i treba da se staramo o tome i da se toga velikoga grijeha riješimo i da se kajemo za taj grijeh ukoliko smo imali nekad nekakvog učešća u njemu i da prestanemo da ga činimo i na taj način ćemo najbolje proslaviti ovaj praznik materica i najbolje ćemo proslaviti materinstvo i najbolje ćemo se približiti Gospodu i smislu materinstva koje je on usadio u čovječanstvu.
Da čujemo jednu lijepu pjesmu, oče, u nastavku emisije, pjesmu Majci svih nas i Majci Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista, Bogorodici.
Veliči duša moja Gospoda i vozradovaj se Боже, спаси моє. Теснейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим без истления Бога слова рочую су. Смирение рабы свои я, все вот ныне ублажат мя все роби. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим без истления слово рочую слушаю, Богородицу тя величає. Яко сотвори мне величие сильны, и святое имя Его, и милость Его, в роды родомаящимся Его. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим без истления Бога слово рочую слушаю Богородицу тя величає. Сотвори держав мышцею своею, расточи гордые мыслию сердцами. Честнейшую херувим славнейшую, без сравнения серафим, без истления Бога Слово родчую сущую, Богородицу тя величає. Низложи сильные со престолы вознесе смиренные, алчущие исполни благ и богатящиеся отпустичи. Честнейшую херувим и славнейшую не сравнения серафим, без истления Бога Слово родчую сущую, Богородицу тя величає. Восприят Израиля отрока своего помянути милости, якоже глагола к отцам нашим Аврааму и семени его даже до века. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слово родчую сущую, Богородицу тя величає.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite program Radija Svetigora. Ovo je emisija Pitajte sveštenika. Večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara protojerej Igor Balaban, arhijerejski namjesnik Zetski. U uvodnom dijelu otac Igor je tumačio začalo na današnju svetu nedjelju, 29. po duhovima, nedjelju praotaca, u kojoj naša sveta crkva pred vjerni narod donosi priču o Božijem pozivu na gozbu i onim njegovim riječima mnogo je zvanih, ali je malo izabranih. Zatim je govorio o današnjem prazniku, prazniku materinstva, prazniku materice. Ako ste propustili uvodni dio emisije, možete ga naći na internet sajtu Radija Svetigora i na YouTube kanalu našeg radija. Da mi, oče Igore, pređemo na pitanja naših slušalaca, odnosno da se sjetimo jednog događaja od koga se danas navršilo 4 godine. Naime, na današnji dan je održana posle Trojičindanskog i Svetovasilijevskog sabora uoči rasprave u Skupštini Crne Gore, održana je ona litija u imenu Božije je sud i pravda, kojom su u stvari počele naše litije za odbranu svetinja i vjere pravoslavne u Crnoj Gori, pa da se sjetimo tih dana.
Da, ti su dani bili jako stresni, kako sad govorimo, jeli? Bili su zapravo ispunjeni, bili su istorijski, bili su ispunjeni strepnjom, bili su ispunjeni pa možda i nekim strahom i nekom neizvjesnošću, ali još i više, i Bogu hvala, i zato su i dali neke plodove. Bili su ispunjeni također nadom i ljubavlju i vjerom i molitvom. Jedna od tih projavljenja nade i molitve i ljubavi je bila i ova litija koja je učinjena 24. decembra 19. godine nekoliko dana prije izglasavanja, dva dana čini mi se prije izglasavanja onog neustavnog i diskriminatorskog zakona o slobodi vjeroispovijesti koji je kasnije, Bogu hvala, izmijenjen. Na toj litiji su uglavnom bili, jer je tako bila zamišljena, prosto kao jedan početak, nadajući se da ćemo pametiti ljude koji su se tada pitali o tome, njih to nije mnogo dotaklo, nažalost. Episkopi su tada naši odlučili, naravno uz savjetovanje sa sveštenstvom i sa pametnim ljudima, vjernim i sa mnogim drugima, da to bude jedna litija manja u kojoj će uglavnom biti sveštenici, monasi, monahinje i tako, uz nešto vjernog naroda koji je bio uz njih, ali to je bila jedna manja litija u odnosu na ono što smo poslije imali, u odnosu na ono što smo imali da je čitav narod se ustao i svjedočio svoju vjeru. Došli smo tamo, pročitali jedan proglas, pročitali zapravo ne proglas, nego obraćanje tim ljudima koji su sjedili u skupštini, koji su tada donosili te odluke. Nažalost, nikakvoga, bukvalno nikakvoga uticaja, ja sam direktan učesnik u tim dešavanjima, budući da sam eto bio u tom kabinetu mitropolitovom tada, i nikakvoga uticaja to nije imalo na tadašnje vlastodržce. Oni su bili potpuno uvjereni. Da li su bili uvjereni u ispravnost svojih odluka ili su bili zaslijepljeni svojom vlašću, možda je jedno i drugo tačno. I oni su odbili da ikakav ustupak naprave. Bukvalno, nijedan ustupak nisu napravili. Mi smo bili otvoreni za mnogo kompromisa i govoreno im je da nam ne treba mnogo da mi prihvatimo to, da ne pravimo nikakav zvek u Crnoj Gori oko toga, da pokušamo da se dogovorimo kao ljudi. Nažalost, nismo imali sa kime da razgovaramo o tome. Svaki razgovor je završavan tako što bilo među njima neki koji su govorili, eto ja ne mogu ništa više od toga, a bilo neki koji su bili vrlo otvoreni protivnici, neprijateljski se otvoreno odnosili prema crkvi, na njih to nije ostavljalo nikakav uticaj. Nakon toga su izglasali taj zakon kako su ga izglasali, a onda su počele ozbiljne litije, onda je počelo nešto ozbiljno, narod se tu probudio i prosto reagovao na to nasilje. To je bilo nasilje. Nasilje može da bude i na izgled legalno. Nasilje nikad nije legalno. Čak ni ovo zakonodavno nasilje. Ono nije legalno. I to što su oni uradili, to je bilo antiustavno, to je bilo diskriminatorno, to je bilo jasno svakome koji je htio to da vidi. Ali nismo mogli mnogo saveznika tada da imamo. E, tek kad se narod podigao, kad izašlo stotine hiljada ljudi na ulice, onda su odjednom počeli ljudi da se interesuju, pa vidi nešto se tamo dešava, pa nije ovaj narod, nisu valjda svi ludi ovdje, pa ovaj narod osjeća nekakvo čudo, nešto je njega ugrozilo, osjeća da ga je nešto dotaklo, vidi da je neki problem i to pogleda kako iskazuje to. Pogledajte kako ovi ljudi mirno šetaju, pogledajte kako ovi ljudi pjevaju crkvene pjesme. Pogledajte kako ovi ljudi ne skandiraju političke parole, nego imaju konkretan cilj i bore se za taj konkretan cilj. Mi smo se izborili za taj konkretan cilj, svi zajedno. Onaj koji je bio protiv toga, on je umeđu vremenu i razvlašćen. Da je možda bio, ponekad pričam, da je neko od njih možda bio pametniji, ko zna kako bi se i dalje bilo sa vlašću i slično u Crnoj Gori, ali neka je bilo ovako, možda je i Bog to dao, taman ovako lijepo da bude bolje, da bude, nadamo se, bolje. Ima neke, ima ipak, imamo, vi vidite i sami, ima mnogo problema ovih političkih i to neka rješavaju oni koji rješavaju, ali ipak se osjeća jedna drugačija sloboda, jedna druga vrsta slobode se svuda osjeća. Oni koji nikad nisu htjeli ništa da pisnu, sad viču sa krovova. Oni koji nisu smjeli nikad jedno slovo da napišu, oni sad kolumne pišu. Oni koji nikad nisu smjeli da prozovu ni najvećega mafijaša i kriminalca, oni sad prozivaju ljude za banalne stvari. Sve se to promijenilo, sloboda je došla na sloboda, makar ta sloboda istinska, naravno ja kao hrišćanin to ne može niko to da me optuži da ja mislim da je došla ne znati kakva sloboda ontološka zato što se vlast promijenila. Ja to ne vjerujem, niti ću ikad vjerovati, niti smatram da i jedna vlast može to da učini čovjeku da ga oslobodi. Ja da to mislim, bio bi u političkoj partiji nekoj, a ne bi bio sveštenik i ne bi bio hrišćanin prije svega. Ne bi bio hrišćanin, nego bi smatrao da političke partije mogu da mi donesu carstvo Božje i da me oslobode. Ne mogu one da oslobode, one mogu samo manje ili više da me ugroze. E, čini mi se da me sad vlast i da me sad državni poredak manje ugrožava nego ranije. I za mene je to sasvim dovoljno kao hrišćanina. Ne tražim mnogo više, imam ja svoje političke preferencije i ideje ponekad i sve kao i svi mi u Crnoj Gori. U Crnoj Gori svi imaju ideje o tome i svi umiju da vladaju i ja mislim da bi dobro vladao, makar za ponešto, da bi pametnije radio od nekih, ali to mi ne smeta da mogu da kritikujem svakoga, to mi ne smeta da mogu da i pohvalim nešto što mi se možda ponekad sviđa, a tek mi to ne smeta da tražim istinsku slobodu. Čak mi je korisno to što ne vjerujem da može suštinski nešto da se promijeni u smislu bića čovjekovoga, nešto na političkom nivou da može da potrese biće čovjekovo, to je nemoguće. S obzirom da ne vjerujem u to, onda mi to daje snagu da tražim istinsku slobodu i daje mi snagu da tražim istinski smisao ovoga života.
Da čujemo mi i pjesmu Ne damo svetinje, pjesmu koja je obilježila naše litije, a da potom pređemo i na pitanje naših slušalaca.
Be Hristos se rodi. Hristos se rodi. Mir Boži, Hristos se rodi.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Talasi su Radija Svetigora. Imamo blagoslov i radost da na naša pitanja večeras odgovara protojerej Igor Balaban, arhijerejski namjesnik Zetski. Ako ste propustili jedan dio emisije, možete ga naći na internet sajtu našeg radija. Evo oče i pitanja, kaže vrijeme je posta, u toku je božićni post, pa uz ovo pitanje prilika je da se osvrnete malo i na božićni post i na to kako da se što bolje pripremimo da dočekamo rođenje Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista. Slušalac kaže već duže vrijeme mu je jako teško da posti 4 velika posta i to ne radi već više od 2 godine, a stalno posti srijedu i petak, samim tim i pored velike želje duže vrijeme se nije pričestio. Kada počinje neki od velikih postova, kaže da ga uvijek smućuju misli da neće moći da izdrži post, da neće postiti kako treba i da samim tim čini grijeh i uvijek zbog tih pomisli ne počinje da posti. Ranije su ga, kaže, opterećivale misli da posuđe koje koristi u postu nije dovoljno čisto i često je već oprano, suđe iznova prao, a sada kada se trudi da ne pretjeruje u tom pogledu, onda ga napadaju misli da sebi daje preveliku slobodu i da se ponaša prema postu previše slobodno.
Da, slušalac ima očigledno iskušenje sa ovim postom. Nije to rijetka stvar. Mnogi ljudi osjećaju nemogućnost da poste iz različitih razloga. Nije lako krenuti kao na bilo koji put kad se kreće. Nije se lako opremiti i krenuti na taj put. Ali kad se jednom krene, lako se tuda ide, ili se makar ne ide sa previše poteškoća, osobito ne što se posta tiče. Jedna od najjednostavnijih stvari u hrišćanskom životu je post. Ako nije, možda i najjednostavnija. Zato što se samo tiče uzdržavanja od neke hrane. I to je uglavnom ta hrana koju danas ne preporučuje da se jede. Većina te hrane od koje se mi sad uzdržavamo i onako kažu nemoj to da jedeš. Svako ko ima holesterol, malte ne treba vazda da posti, svako kome srce nešto preskače ili je ispalo iz ritma, isto mu preporučuje malte ne da posti. Svako kome bubrezi ili jetra ili gušterača ili ne znam ti šta ne radi kako treba, a danas svakome od nas ustanove da nešto nije kako treba, svakome preporučuju da se malte ne hrani ovako kako se mi hranimo u postu, pa još ponekad i strožije od toga. Pa kažu ne možeš ovo, ne možeš ono, pa sad je popularna ova, šalim se malo, popularna ova, kako se zove, celijakija i ne znam, dosta nešto ljudi se sad žali da je alergično na, i da nije, da je nerezistentno na, kako se kaže, na pšenično brašno, te na ovo, te na ono. To je interesantno danas, baš toga dosta ima, znači još strožije nego što mi postimo. Eto, mi makar leba možemo jesti, maslina, možemo i pomalo ribe da jedemo, eto, mada su poskupili nešto ribu, obično sad poskupe u postu ribu, to nije baš pošteno od ovih trgovaca koji to rade. I tako ponešto. Što se tiče, malo smo se našali, ali shvatili ste šta je bilo ozbiljno, šta je bila šala. Ono što ovoga muči, ovo što muči ovoga slušaoca, pa jeste sigurno da nekoga to tako muči. Prije svega, ne treba da se sekira oko posuđa, to je potpuno besmisleno. Ne treba to da radi. Mi nismo ovdje radi posta, nego je post radi nas. Nas, Gospod je izričito rekao da nas ništa ne prlja što ulazi na usta, nego ono što izlazi iz usta, znači ono što izlazi iz našega bića, nas unižava, a ono što ulazi kroz usta, ono što jedemo, nas to ne unižava. Ništa toga nas ne unižava. Jevreji su imali dosta stroge dosta su imali stroge propise o jelu. To su danas, to i danas drže, mada tamo ima mnogo sekularnih Jevreja koji se baš ne danas ima mnogo sekularnih Jevreja koji se ne drže baš strogo toga. To su danas u islamu je to preuzeto i uglavnom su isti propisi kao što su starozavjetni što se tiče jela i dosta su strogi, manje više, jeli u odnosu na ono kako se mi hranimo danas. I tako da ništa od toga nas ne unižava. Gospod je rekao, apostolu Petru je rekao kad je on se tamo uzdržavao i od nečega i kad je on se malo i možda pravio Jevrej pred Jevrejima, pred drugima, onako, on je rekao da sve je čisto. Uzmi, zakolji i jedi. Tako mu je rekao kad su neke nečiste, kad je u snu je to bilo, tako veli Sveto pismo, da je u snu on to vidio i vidio te nečiste životinje i on mu je rekao uzmi, zakolji i jedi. Znači sve je čisto, ništa nije nečisto. Dakle, ne može mrsna hrana da opogani tvoj sud u kojem ti spremaš hranu. To ne može, nemoj da se time opterećuješ. I s druge strane, to što ti sad ne pereš po tri puta suđe, to nije nikakva prevelika sloboda, nego to tako treba da bude i to je potpuno normalno. Opereš suđe koliko je potrebno za higijenu i ništa više od toga. Što se tiče te nemogućnosti trenutne, to je trenutna slabost, da dvije godine da ne možete sada postiti velike poste, morate pokušati, ne zato što je to grijeh, sad ću možda reći nešto što možda se neću ni svi sveštenici složiti, nije grijeh mrsiti, ne radi se uopšte o tome, nije grijeh jer Gospod nije to naveo kao neki grijeh, nego je grijeh je što mi ne možemo od sebe ništa da damo, grijeh je što mi ne možemo nikakvu žrtvu da podnesemo, to je grijeh, a ne to što mi ne možemo da postimo. Kad smo već kod toga, rekli ste Slobodanka, kako, šta je Božićni post? Pa Božićni post nekad nije postojao. Znači, za prve hrišćane nije bio grijeh što ne postoje 25. decembra. Ili danas na 24. decembra. To nije bio grijeh za njih. Ako nešto nije bilo grijeh, to znači da nije postalo u međuvremenu grijeh. To je nemoguće. Postoje jeli, kategorije koje su jasne šta je promašaj kao grijeh i šta je nešto što je loše. Tako da nije mrs sam po sebi grijeh, nego je grijeh to što smo mi u nemogućnosti da išta od sebe damo. A najmanje što možemo da damo je taj post. I post nam je potreban kao disciplina. A bez toga posta, bez te discipline, ja još nisam vidio disciplinovanog čovjeka. U hrišćanskom smislu govorim. Bilo je, vjerojatno ima disciplinovanih ljudi koji nađu inspiraciju discipline negdje drugo. Pa ne znam, imate možda sigurno ovi kakvih je bilo onih oficira u komunizmu našem, to su bili disciplinovani ljudi koji su na sebe pazili na sve oko sebe, ali oni su nalazili smisao u tom besmislu kojem su služili. Nažalost. Ali mi kao hrišćani, ja još nisam upoznao uspješnog hrišćanina, da upotrebim tu danas riječ koja je izraubavana više i užasna je danas, uspjeh, jeli, uspjeh je svašta, danas se svašta proglašava uspjehom, ali ajde da ga upotrebimo. Znači, uspješnog, ostvarenog hrišćanina, onoga koji je na putu Božijem, ajde da se vratimo na biblijski jezik, onoga koji je na putu Božijem i onoga koji se uspješno u sebi njeguje vrline, bori se sa strastima, trudi se da ljubi Boga i da ljubi bližnje svoje, ja ga još sreo nisam, možda neko od vas jeste, a da nije posnik. Da nije posnik, ne mora da bude veliki isposnik, ne mora da bude, ima i takvih divnih ljudi ima, ali da se ne trudi, da je na tome putu, ja još takvoga upoznao nisam. Tako da nije to slučajno. Nisu slučajno ljudi uspostavili ove poste. Čak i sveta četrdesetnica, dakle post uoči Vaskrsa, on je bio mnogo kraći post. Znači, po nekima on je možda trajao svega nekoliko dana, pa poslije možda je bio nedelju, pa poslije malo više, pa je došao do tih 40 dana. Pa je onda uveden jedan post, pa drugi post, pa treći post. A ovo što kaže da posti srijedu i petak. Srijeda i petak je možda najstarije I to je dobro što posti, to treba da nastavi. Srijeda i petak je pored kratkoga posta pred Vaskrs, vjerovatno najstariji post koji ima kod nas. A sve to ne znači da ne treba ovo drugo da posti. To što posti srijedu i petak. Treba da posti i sve drugo koliko mu Bog daje snage, da se potrudi, da to čini, a to da li će se slučajno omrsiti ili se neće omrsiti, jer i tu je toga je mnogo opterećivalo, da li će pogriješiti pa činiti grijeh, pa ako već misli da je to takav grijeh, pa onda je valjda već i grijeh što uopšte ne posti, nego će li se omrsiti jednom ili dva put u toku posta. Dakle, ako ne možeš sve da postiš, počni sa nečim, pa idi postepeno, jedan post od posti, preporučujem vaskršnji. Posti jedan post, pa ćeš onda sljedeći neki veći post, pa sljedeći, dok na kraju to prosto ne počne da bude jedan način tvoga života. I kako je, naravno, post nije samo disciplina. Ja sam sad išao na to jer ovaj čovjek uglavnom ga to muči ga ta disciplina posta, pa sam najviše o tome govorio. Nego post treba da bude, kako ima jedan divan tekst našega mitropolita počivšega Amfilohija, kaže, post kao filosofija života. Dakle, post kao žrtva, post kao odricanje od ugodnosti i ovoga svijeta da bi nešto drugo zadobili. Kao kad hoćemo da postignemo neki dobar rezultat u sportu. Znači, dobar sportista je, pitajte uspješne, velike sportiste, čega su se sve odrekli. Ma ništa je post prema tome šta su oni radili. Znači, niti su imali djetinjstva, niti su svoj momački ili djevojački period proživjeli onako kako mi mislimo da treba da se proživi, niti išta od toga. Sve je to moralo da bude vrlo strogo da bi se došlo do rezultata. Sve. Ili muzičare, isto tako. Vrhunski ovi muzičari. To su sati i sati provedeni na vježbanju muzike, čitanju, gledanju, slušanju muzike. Nikako drugačije se ne može postići rezultat. E, ako hoćemo, kao hrišćani, da postignemo rezultat, moramo da uložimo nekakav trud. A molim vas, dajte da postimo, to je najmanji trud koji možemo da kažemo, pa makar kad izađemo pred Gospoda da kažemo, pa ne možete, ja sam postio, ne možeš mi to. Makar da imamo iza što da se uhvatimo, mada nam je Gospod rekao, kao onome fariseju, onoj priče o mitaru i fariseju, džaba mu njegovi posti i sve, otišao je opravdan onaj carinik što se lupao u prsa i govorio, Bože, oprosti meni grešnom. Tako će možda ima naš slušalac da se opravda mnogo prije nas, ali ne treba da se uzda u to. Treba da se uzda u to, da poslušamo ono što su, nije ovo u crkvi izmišljeno ništa, nije, i moramo nešto da shvatimo. Mi danas imamo crkvu i o njoj razmišljamo kao neko razvijeno instituciji koja ima neka pravila. Dakle, to je, svi ovi postovi, ili većina ovih postova, ajde, nisu svi, ali većina ovih postova je ustanovljena u vrijeme kada crkva nikakva izgrađena institucija nije bila, kada nije imala nikakvu vlast ni nad kim, kada je bila ugrožena od državnih vlasti, kada je bila proganjana, i tada je to uspostavljala makar jedan dio tih postova. E, poslije kako je postala čak i u Rimskom carstvu državna religija, poslije su ljudi malo oslabili, pa su naši oci uveli i ove druge postove da bi se mi, oni prvi hrišćani, se čistili krvlju mučeničkom, a evo mi možemo da se čistimo tako što ćemo se uzdržati nekoliko mjeseci u godini, a opet kažem, vele dobro i za zdravlje, da ćemo se uzdržati nekoliko mjeseci u godini od neke mrsne hrane koja nas opterećuje i koja nas ne ispunjava. To je ono važno. Znači, nemoj, zašto ne možeš da postiš? Zato što misliš da ti ovo daje snagu za život, a ne daje ti to snagu za život. Znači, da se ne uzdaš na prave stvari, to je problem te discipline. Ne uzdaš se u Gospoda, ne uzdaš se u to, nego se uzdaš u svoje, u to da li ćeš nešto pojesti kako treba, da li ćeš moći da piješ, da jedeš, da ne znam ti šta radiš. A da ne govorimo o tome da su naši preci, nije to davno bilo, da njima posni način života bio relativno normalan način života. Nije tu bilo Bog zna kakvog obilja. Mi se sad žalimo, ne znam, skupo je meso ili ovo ono. Pa njima je bilo to skuplje nego išta. Meso je bila, nije meso bila previše česta hrana. Bio je bijeli mrs, ajde, toga je bilo zbilja, koji je imao sreće da živi neđe gdje može krava, gdje može koza, gdje može ovca, pa imao nešto bijeloga mrsa, ali meso nije bilo tako česta hrana za naše pretke. A mi se sad bunimo ako moramo da jedemo ovoga, ovaj, biljne hrane ili slično. Nije to teško, stvarno nije teško. Moramo da se malo natjeramo. Sve što moraš da uradiš, sve što postaviš sebi kao cilj, iziskuje neki trud. Eto, da nama bude makar trud, ovaj post i neusuđivanje drugih, i to bi možda bilo dovoljno da nas Gospod primi kod sebe. Ali to je, izgleda, ovo drugo osobito, to je najteže.
ربي يسوع المسيح يا ابن الله ارحمني قد أمسكت المسبح لكي أرفع الدعاء إذ بقوة الصلاة ترتقي إلى السماء بتكرارها الكثير سوف أغلب الشرير ربي يسوع المسيح يا ابن الله ارحمني هذه أولى الصلوات تسمعونها في الحين أيها الثالوث القدوس خلصنا أجمعين بتكرارها الكثير سوف أغلب الشرير ربي يسوع المسيح يا ابن الله ارحمني الصلاة الثانية سأتلوها صادحة ربي يسوع المسيح يا ابن الله ارحمني
Pitajte sveštenika.
Oče, evo i sljedećeg pitanja naših slušalaca. Da li je dovoljno upaliti jednu svijeću za sve upokojene ili po jednu za svakog upokojenog, a isto tako i za žive? Ovo su ova tehnička pitanja, da kažem.
Jesu, ali ajde da razriješimo to u jednoj rečenici. Kako imate mogućnosti, tako učinite. Ako nemate mogućnosti da kupite 5 svijeća, kupite jednu svijeću i nju zapalite i pomenite svakoga na koga sjetite se, svakoga, i pomenite svakoga koga mislite da pomenete. Ako imate mogućnost da kupite više svijeća, kupite pa zapalite za svakoga pojedinačno, kako ko može, pravilo nikakvo oko toga ne postoji.
Evo i sljedećeg, slušalac kaže da je od strane nadređenog prisiljen da laže, to jest poslodavac zahtijeva od njega da laže stranke i poslovne saradnike, pa pita kako postupiti u takvoj situaciji, da li da posluša šefa i nastavi kao do sad da ne bi ugrozio svoj položaj i radno mjesto ili da odbije i suoči se sa posljedicama. Koliki je grijeh nadređenog, a koliki njegov u svemu tome ako pristane na to da laže?
Ovo pitanje je vezano za još jedno slično koje ima dole, kad se kaže kako svjedočimo svoju vjeru u svakodnevnom životu. Jedno od svjedočenja svoje vjere hrišćanske je da budemo istiniti ljudi. Dakle, ne znam na šta se ovo laže odnosi. Ako mu kaže šef, recimo nisam tu, nije to takva vrsta laži, to je prosto nešto, ima on neke svoje razloge i ti ćeš to uraditi mirne duše, oko toga se ne možeš sikirati sad, oko toga što ti rekao nisam tu, recimo da sam otišao pa ću doći sutra nek zove. Nije to ništa, to nije ništa strašno, to su stvari prosto koliko od nas sad, osobito sad kad imamo ove zvrkalice uz nas telefone, je li svako od nas pogleda onu poruku pa veli ajde odgovorit ću poslije šutra, prek šutra, pogleda poziv pa se ne nasikira baš odmah u tome trenutku pa kaže nisam mogao da se javim iako je Možda mogao da se javi, ali nije važno, javi se. Sve, jeli, to je sve prirodne stvari. Ako se radi, morat ću da slušalcu kažem, to nije možda laka riječ, ali ako se radi o tome da vara ljude na neki način koji ljudima istinski šteti, nanosi štetu. Dakle, vara na način da će da budu da budu oštećeni novčano zbog toga, da će da prođu neki rokovi, šta ja znam, zbog rokovi u smislu hoću li ti isporučiti robu danas ili sutra, nije to toliko, nego neki rokovi koji će im nanijeti neke velike štete u njihovom poslovanju, da će to na neki način uticati na njihov život, da prosto da vara, kad svi znamo što misli kad kažemo prevara, a ako mu traži da vrši prevare, da učestvuje sa njim u tim prevarama, ja mu ne bih savjetio da se time bavi. Dakle, apsolutno bi morao nekako, najbolje bi bilo da nađe nekakav drugi posao. Znači, ako mu je posao takav da mora da vara ljude, da ljudima laže i da im time nanosi otvorenu i jasnu štetu, znači nešto što možeš da izmjeriš, ako je to cijena toga, mislim da je bolje da nađe neki drugi posao i da se odatle skloni. Ovo što pita da li je to grijeh sad njegov ili poslodavca toga nadređenog. E sad, da li je u pitanju poslodavac ili nadređeni, to je dobro pitanje, doduše piše poslodavac. Ako je on glavni, baš ako je samo nadređeni, možda ima neko kome se može još više mu obratiti pa ukazati na te stvari, ali ako ti je to baš ono što se kaže gazda za kojeg radiš, bilo bi najbolje možda da se odatle skloniš i da nađeš neki posao u kojem možeš da radiš čestito, bez varanja ljudi i bez da oštećuješ ljude ili ne daj Bože da im ugrožavaš, ima i takvih poslova da im ugrožavaš zdravlje ili nešto slično ako si u nekoj prehrambenoj industriji pa lažeš da je to nešto jedno, a da ti prodaješ nešto drugo i tako. Tako da bolje da se skloni odatle.
Sljedeće pitanje naših slušalaca: oče, kako da ispovijedam svoje grijehe, da li treba detaljisati ili samo navesti po redu grijehe koje sam učinio, odnosno spomenuti grijeh imenom?
Mora se nešto reći o tome šta je čovjek uradio, ako su došli na ispovijest, ništa to ne znači, svako od nas može da uzme onu listu fino i pročita sve tamo i svako je pomalo kriv za ponešto. Nije možda za sve, ali eto, može pročitati sve pa nije važno. Mora neke okolnosti reći, ne mora detaljisati u smislu imena, lokacija, ne znam ti čega, to nije toliko, ali da kaže, ako je došao da se ispovijedi, treba da kaže šta mu je na duši, šta ga tišti. A to što ga tišti ima veze sa konkretnim, uglavnom, ličnostima. Ako veze sa konkretnim ličnostima, morate reći šta ste to kome, kako se to vaša gordost ispoljila. Šta ste to, ako kažete da ste, ne znam, da je neko učinio, ne daj Bože, preljubu, što ne mora sad puno, naravno, da detaljiše o tome, ali treba to da kaže jasno, da je to bilo tako i tako i da sam to uradio, a ne samo, eto, ja sam samo navesti listu grijehova, to nije dobar način ispovijesti, prosto nešto nije dobar način ispovijesti po nekakvom pravilu, nego neće nikakvu korist donijeti tome ko se na taj način ispovijeda. Svaki put može da pročita sve isto i nikakvu mu to korist neće donijeti, niti ga postiče na pokajanje, vjerovatno.
Slušalac pita: oče Igore, ako se čovjek u ateističkom sistemu upokojio i sahranjen je bez opijela, da li je neophodno da njegovi potomci pozovu sveštenika da naknadno služi opijela?
Sad zavisi kakav je bio taj čovjek, ne zavisi od toga šta je bilo ateistički, da li je bio ateistički sistem ili ne. Mislim da bi bilo dobro da imamo neku informaciju o čovjeku, tipa da li je, ako je bio baš nešto bogoboran, nema ni potrebe možda da se vrši opijelo naknadno, jer bi to bila na neki način malo i nekako nasilje na tim čovjekom, na tim pokojnikom. A to ništa ne smeta, to ništa ne smeta njegovim bližnjima koji su sada vjerni, da se mole za njega i da ga pominju u crkvi i da ga sveštenici pominju. Naravno, prije svega, da li kršten ili nije, da? Ali ne smeta u svakom slučaju da se molitva vrši i tako, a da li izvršiti opijelo, to nije suštinska stvar. Opijelo se vrši hrišćaninu, neko ko nije živio u nekom hrišćanskom okruženju i kome nije bilo stalo do toga, mislim da nema potrebe to da se radi. Može da se pomoli sveštenik ako oni to baš žele. Imaju i kraće molitve koje mogu da se služe i da se ne služi opijelo. Tako da mislim da bi tu trebalo da se ocijeni u svakom konkretnom slučaju kako postupiti. I koliko to znači, i to je jedna stvar, i koliko to znači toj porodi. Ima negdje gdje je to takva utjeha strahovita da oni to toliko im nešto znači da možda tada treba malo i popustiti u tome i izvršiti neku službu koja čini više tim ljudima koji se mole tu nego tome što su pokojni.
Kada Gospod Isus Hristos kaže milosti hoću, a ne žrtve, znači li to da se svi koji se žrtvuju za drugog neće spasti?
Ne znam kako je slušalac došao do toga, interesantno je. Ne, Gospodu maltene suprotno govori. Oni koji se žrtvuju za drugog će se spasti, ali neće žrtvoprinošenje, ne znači mu ništa žrtve ako nisu iz ljubavi. Znači, postoje nekakva žrtvovanja koja su iz nekog običaja i moramo da imamo taj kontekst jevrejski. Žrtvoprinošenje je bio konkretan čin žrtvovanja, jagnjeta, golubica, ne znam ti, jerebic, ne znam čega tamo sve, ne, u hramu Solomonovome. Dakle, žrtve su prinošene za očišćenje grijehova i slično, a ovo je u tom kontekstu rečeno. Dakle, hoće milosti, hoće ljubav prema Bogu i prema bližnjima, hoće da mi imamo milost prema drugima. I tada žrtva ima smisla. Jer žrtve drugačije su besmislene. To je u stvari ono što je Gospod rekao. A ne onaj ko se žrtvuje za druga se neće spasti. Pa je na drugom mjestu kaže onaj ko dušu svoju da za drugoga, taj će se spasti. Kaže isti taj Gospod. Tako da nije, ne radi se o tome. Radi se o tome da žrtva bez istinskog smisla, bez istinske ljubavi, iako se ne vrši da bi, ne vrši se iz tih motiva, iz motiva ljubavi, ona je potpuno besmislena i ona nema nikakav efekat. Nema. Ne da se neće spasti njome neko, nego prosto neće doprinijeti svome spasenju, ako tako čini. Ali ako to čini iz ljubavi, ako to čini iz istinske brige za drugim, onda će ona roditi, žrtva će svaka roditi svoj plod maksimalno. I korisna je i dobra.
Da li se Božja volja za spasenje čovjeka ne može ostvariti bez čovjekovog slobodnog učešća ili slobodne volje da bude spašen?
Pa o tome govori čitavo sveto pismo i čitavo crkveno predanje. Dakle, da bi bili spašeni, moramo da imamo volju da nam se to desi. Dakle, volja Božja je neupitna. On želi da svi budu spašeni. Tako piše. I tako nam je on rekao. Gospod želi da se svi ljudi spasu. Dosta izričita rečenica, vrlo jednostavna i nedvosmislena. Gospod želi da se svi ljudi spasu. Da li će se to desiti, to zavisi od nas. Dakle, ako mi imamo volju da se to tako desi, to će se tako desiti. Svoju volju, kako, kao i svakoj drugoj stvari, kako mi svoju volju projavljujemo? Tako što idemo Hristovim putem. Ako imamo neku drugu volju, ićemo neki drugim putem. Kao i svakom drugom poslu. Ako imamo volje nešto da završimo, to dobro znamo svi, mi ćemo to završiti. Ako imamo elementarne sposobnosti za tako nešto. A za spasenje imamo svi sposobnost. Imamo svi sposobnost za to. Za to nam ne treba nikakvo učenje. ne treba nam nikakva nova nauka i nova vještina koju moramo da savladamo da bi se spasili. Zato imamo dovoljno već u sebi znanja i možemo da se spasemo, osobito ako se malo potrudimo pa pročitamo Sveto pismo, pa ponešto pitamo nekoga, hoću li ovo ovako ili ću ono onako, ali svi imamo tu klicu u sebi. Dobro, mi svi znamo manje više šta činimo dobro, a šta činimo loše. Svi to mi, kažem, manje više oni koji su, opet kažem, zreli i oni koji su zdravi mentalno, svi mi to znamo, otprilike kako to, šta je dobro, šta je loše. Nego ne ulazi sad u patologije koje postoje, gdje neko ne može to sve da razlikuje, ima i takih patologija, ali tim ljudima sigurno Gospod ima neke druge kriterijume po kojima će znat kako da njih cijeni. Ali mi koji, eto, kojima nije, znate kako kažu, svi imaju neku dijagnozu, samo nekima nije propisano ništa, nekima nije ustanovljena, ali mi, eto, kojima nije ništa ustanovljeno, koji se vodimo kao ljudi koji smo prosto prisebni, da kažem, u medicinskom smislu, mi to svi imamo u sebi i tu slobodnu volju moramo da iskažemo za spasenjem na način da ćemo tako i postupati u svom životu. Ako hoćeš sad da stigneš do Cetinja, ti ćeš ili da uzmeš neke dobre cipele i da kreneš pješke do Cetinja, ili ćeš da sipaš gorivo, da upališ auto i da odeš do Cetinja. Znači moraš nešto da uradiš, moraš neki korak da napraviš za to. Tako da Božja volja je, dakle, ponavljam iz prve rečenice, Božja volja je neupitna, on želi da se svi ljudi spasu, bez slobodne volje čovjekove, Gospod nas neće na silu na silu učerivati u raj, a šta je raj drugo nego blizina Boga. Dakle, on nas neće kidnapovati iz ovoga svijeta da bi mi bili sa njime. Mi možemo sa njime da pođemo samo svoje volje.
Slušalac kaže da su njegovi prijatelji prije nekoliko godina dobili dijete koje ima težak sindrom, neizlečivo oboljenje naslijeđeno od roditelja jer su oboje prenosioci bolesti. Roditelji bi željeli još djece, ali s obzirom da su prenosioci ove opake bolesti i da im je već jedno dijete rođeno i živi sa tom bolešću, nalaze se u moralnoj dilemi da li ipak roditi i drugo dijete uz ogromnu mogućnost da i ono ima iste probleme kao starije i da se muče i dijete i roditelji, ili da usvoje neko dijete i na taj način pomognu kako djetetu bez roditelja, tako i sebi ublaže muke. Šta raditi generalno u slučaju da se zna da roditelji imaju potencijal da se na dijete prenesu neke od ovakvih bolesti, autoimunih bolesti ili hendikepa, da li usvojiti djecu, time dati dom djeci bez roditelja i učiniti veliko dobro, ili pokušati imati svoju djecu iako su svjesni velikog rizika da dijete bude bolesno cijeli život i hendikepirano.
To je stvarno jedna složena moralna dilema. Ljudi su koji žele da ostvare se kao roditelji i imaju veliki problem, ali mislim, ja naginjem apsolutno na jednu stranu u ovom problemu. Naginjem na jednu stranu, naginjem na tu stranu da je bolje da usvoje dijete. Zašto? Sad ću reći, ne zato što su oni manje vrijedni pa oni ne zaslužuju da budu roditelji, ne. Nego ovako razmišljam. Dakle, ne ni zato što da li sebe da sačuvaju od muke i to. Evo, čak ni to ne. Nego sljedeća je stvar. Ako neko zna, evo, bilo kod nas, da će njegovo dijete u nekom momentu, evo, dijete koje nije rođeno sa bilo kakvim nedostatkom, tjelesnim nedostatkom o kojem smo ovdje konkretno govorili, ako zna da će biti u opasnosti zbog nečega što mi učinimo, niko od nas to neće učiniti. Ili će se, pokušat će maksimalno da se uzdrži od toga postupka. Koliko može. E ako oni znaju već da je to dijete u opasnosti. A znaju, ako je ovako kako je postavljeno pitanje, zna se, dakle, da je dijete u ozbiljnoj opasnosti, da bude u patnji. Dakle, smatram da je bolje da se u to ne upuštaju. Da rađaju svoju tjelesnu, svoju djecu. To je teško što sam rekao i nije mi lako sad da to nekome prelovim preko usta. Bilo bi mi još teže, ovako bi možda lakše u studiju da kažem, bilo bi vjerojatno još teže da nekome moraš to u lice da kažeš, ali smatram da je to bolje. Prosto, to je tako. S druge strane, da se vratim na ono što smo na početku govorili, u slučaju da se to tek ustanovi kad neko nema rizik, u slučaju da se to tek ustanovi u utrobi majčinoj, a da nije naravno ugrožen život majke, pa da moraju neki medicinski razlozi ili slično, smatram da nikako ne bi trebalo da se to dijete već začeto, jer smatram da je život počeo od samog začeća, da to dijete bi moralo da se rodi. Tako kako je. Ali u ovome slučaju gdje oni znaju da postoji ogromna mogućnost, da je to izvjesna mogućnost, da je to već neko, to je, već imaju to iskustvo, dakle, stvar je neka koja će izvjesno da se opet ponovi, mislim da je bolje možda da usvoje dijete i da ga da svome djetetu kojeg imaju i koje je već u toj patnji, ako sam dobro shvatio, tjelesnoj nekoj, da daju nekoga ko će na kraju krajeva, ko će moći da pomogne tome svome bratu ili sestri u budućem životu. Treba i na taj način da razmišljaju, treba da razmišljaju na taj način da će oni otići, a ta djeca će tu onda ostati. Kako će onda? I kuće, čak je možda baš i dobro da bude usvojeno dijete koje je zdravo, koje nema takve vrste problema, koje će moći možda i da pomogne tome djetu. Naravno, ne možeš ti njega da odgajaš tako da bude, da služi za to da ovome, ali da ga odgajaš s ljubavlju, da si ga tu udomio i da on zavoli i tog svoga brata i sestru, pa da mu bude sutra nekad od pomoći. Ponavljam opet, sad mi to pada na pamet, ne može da ti bude motiv da uzimaš drugoga, da bude sluga djetetu, ali svakako je bolje ako hoćeš kao roditelj da se ostvariš u ovome, u ovakvoj situaciji, mislim da je bolje da se odluče na usvajanje djeteta.
Zašto istinsko pokajanje samo kroz muku dolazi i da li je čovjek u normalnom, bezbolnom stanju u stvari slijep za realnost, pita slušalac.
Pa dobro, slušalac očigledno ima svoje iskustvo. On ima svoje iskustvo da je u pitanju muka. Interesantno mi je kako je rekao normalno, bezbolno stanje. I onda pretpostavljam da se radi o nekoj tjelesnoj muci, kroz koju je slušalac ili neko od njegovih bližnjih se približio vjeri, čim je pomenuo to bezbolno stanje. I istina je da mnogi u nekoj tjelesnoj muci pribjegavaju vjeri, Bogu hvala da pribjegavaju, odnosno da nađu pribježište u vjeri i da nađu pribježište u Bogu, ali nije to baš pravilo. Nije to baš pravilo, možda je to njegovo iskustvo, ali nije to baš pravilo. Ja znam mnogo ljudi koji nisu bili ni u kakvoj nevolji, makar koju si mogao da vidiš, koju si mogao da osjetiš ili nekako. Naravno, svi ti ljudi su imali svoje lomove duhovne i tako, to da bi bio, ako si neki ateista ili odrastu u nekakvoj, ne znam ti kakvoj porodici, ili si bio potpuno nezainteresovan za bilo šta, ili si čak bio otvoreni bogoborac i toga ima. Sigurno da je muka duhovna i mentalna, ti prelomiš da postaneš vjernik, svakako, ali to ne mora da bude bolna neka muka, naročito to može i da bude, to može prosto da bude dio tvoga intelektualnog i ovaj misaonog procesa. I naravno ne samo to, mora blagodat da se dotakne srca, ali hoću da kažem, ta bol može da bude u tom tvom misaonom procesu, u tim tvojim lomovima. To može da se desi, a da ne bude nikakva muka koju drugi nešto mogu da vide, da se nešto drastično desilo, da bi ti mogao da bi ti morao da pribjegneš vjeri. Ali dešava se da ljudi zbilja kroz muku dođu do vjere, a zašto se to dešava ako je možda to bilo pitanje, zašto baš kroz muku? Ako je to bilo pitanje, pa vrlo jednostavno, zato što više nema izlaza. Ne postoji, vide da ništa više u ovome svijetu ne može da pomogne. Gotovo je, iscrpljeno je sve. Nema više. Prosto, kad dođete u neki, kao u medicini, jeli, a baš se ovo i radi o tim stvarima, vrlo često, o tim medicinskim stvarima, o medicinskim mukama, o bolu, o bolesti, o čudu, i kaže, kad dođe jedan trenutak, kaže, ne može više ništa, gotovo. Ne može više ništa da uradi. Možeš ti da ideš na hiljade terapija dalje, i ako imaš para, možeš šta god hoćeš da radiš. Možeš, ali dolazi do kraja. Ne možeš više da pomogneš čovjeku, ne možeš više ništa da uradiš tim povodom, i onda se uzdaš u Gospoda i nadaš se, on će tu da te izbavi, da te izliječi. E onda u međuvremenu, ko je srećan, koji ima takve sreće, a imaju svi koji krenu Božim putem, slava Bogu, onda dođe do toga da ne treba meni izlječenje tjelesno, meni treba iscjeljenje duhovno, meni treba iscjeljenje i duše i tijela. Onda dođeš do toga, pa onda se poslije i manje sikiraš, ideš ti na terapiju i liječiš se i sve, ali onda se više ne sikiraš, nije to ništa besmisleno, jer se kad se suočiš sa smrću, sa mogućnošću smrti, onda se sučiš sa besmislom, ako nemaš smisao. Ako nemaš smisao u Gospodu, ako nemaš smisao u vječnom životu, sučiš se sa besmislom. I to je odlično, to je dobro, iscjeljujuće zna da bude. Zna da bude horor, jeli? To, sigurno. Ali ako te to dovede do Boga, to onda bude iscjeljujuće. Jer znaš, ide smrt. Šta bi ovo, čovječe, živio sam 40 godina, 50 godina, 60 godina, 70 godina, koliko god. Ako sam imao sreće 100 godina, i šta? Ništa. Gotovo. Završavam svoj život. Šta ću sad? Gdje odoh? Gdje ode moje biće? Šta bi ovo? E, ništa ne bi. Ništa ne bi. Suočiš se s tom mukom i onda te ta muka, kažem, ako si otvorenoga srca i ako imaš takve i bližnje oko sebe, onda te takva muka dovede do Boga. I treba da te dovede do Boga. Ali, kažem, ponavljam, ono s početka, nije baš da bez nevolje nema bogomolje u 100% slučaju. Znači, ima ljudi koji bez nekih nevolja, životnih, porodičnih lomova, zdravstvenih lomova i slično, dođu u crkvu. Apsolutno ima mnogo takvih ljudi. To nije prosto nije dobro, nije tačna konstatacija.
Evo i sljedećeg pitanja, oče Igore, slušalac je zamolio da objasnite riječi iz Novog Zavjeta: nijedan kad je kušan da ne govori Bog me kuša, jer Bog je neprijemčiv za kušanje zlom i on ne iskušava nikoga, nego svakog iskušava sopstvena želja koja ga mami i vara. Da li to znači da mi griješimo kad kažemo da imamo iskušenje?
Ne griješimo, evo. Upravo je odgovor u tome što je, u toj rečenici prethodno je odgovor. Dakle, svako kušanje gova želja koja ga mami i vara. Dakle, ne griješimo, mi imamo iskušenje, samo što Bog nije uzrok toga iskušenja, nego je uzrok naša iskvarena i pala ljudska priroda. I naša volja da mi idemo za ljudskom prirodom, tom našom iskvarenom, a ne da idemo za Bogom i za Gospodom. Ako idemo za Bogom i Gospodom, onda nećemo imati problema. Znači, ono što nas iskušava, iskušava ga naša želja koja nas bavi, koja nas mami i vara. To nas iskušava, a ne Gospod. Tako da mi ne griješimo kad kažemo da imamo iskušenje. Kad kažemo da imamo iskušenje, to je samo odlično priznanje toga da smo mi grešni i slabi ljudi, i to je dobro. Da priznamo to, da smo grešni i slabi i da ne možemo da se u izvjesnom trenutku, u određenom trenutku, izborimo se nečim što nas mami i vara, a mame nas i varaju, jeli, strasti i slasti ovoga svijeta, razne, od gordosti, ne znam, raznoraznih tjelesnih strasti, bluda, pića, jela, vlastoljublja, srebroljublja i sve redom, što nas muči i mami, ali to nije nešto što nam Gospod šalje kao nekakve testove da vidio ćemo li proći, pa jesmo li za njim, nego Gospod nas uvijek čeka da mi i daje nam snagu i daje nam snagu da prebrodimo ta iskušenja, a ne da nas on stavlja na kušanje u smislu da vidi jesmo li mi njega dostojni. Mi njega dostojni nismo i on to bolje od nas zna, ali nam daje snagu jer zna da nam je priroda takva da ćemo apsolutno svi bez izuzetka upasti u neko iskušenje, ali iskušenje nije takvo da je to neki Božja tvorevina, nego je iskušenje ono što pred nas postavlja naša želja koja nas mami i vara, da pomenemo još jednom citati Svetoga pisma koje je a baš za to, možda nisam bio precizan, nije Božja tvorevina, baš za to što smo Božja tvorevina, baš za to što smo Božja tvorevina, baš za to naša priroda je takva, ona je sklona je da ide ka propasti, nije sklona da se uzdiže ka Bogu, osim ako ne primi njegovu blagodat i ako ne krene i ako ne gleda u njega i prati ga. A ako ne gleda u njega i prati ga i okrene mu leđa, onda ona je sklona tome da propada, da pada u provaliju, ne više da se izdiže na visine Božije, nego da pada u provaliju. I zato nas, to nas mami i vara, a mami nas i vara jer mislimo da možemo da svoje biće zasnujemo na ovom životu i da mislimo da svoje biće možemo da zasnujemo na krvi, na tlu, na ovome od čega smo mi sačinjeni. A ovo što smo mi, od čega smo mi sačinjeni, to je sve tvarno, to je sve Bog stvorio u nekom trenutku. Svega toga je nekad bilo da nije bilo. Nekad ga je bilo da nije bilo toga svega. A samo je Boga bilo. E ono što može da nam daruje vječnost, a mi žudimo za tim, ono što može da nam da vječnost je Bog. Ako se od njega okrenemo, onda padamo u te naše želje koje su samo suruga toga, naravno. Znači, šta nama čine naše želje, na primjer tjelesne strasti, šta čine? Pa one zadovoljavaju te neke potrebe. Danas više nije ni to, ali u podsvijesti je to da smo mi moćni, da ćemo mi tako vječno da živimo produžavajući svoju vrstu ili tako nešto, da će iz nas da izađe nešto što će vječno živjeti i da ćemo mi tako vječno postojati. A nećemo tako vječno postojati, nego ćemo završiti svoj život za nekoliko decenija, svako od nas. E tako, Gospod nas ne stavlja na takva iskušenja, nego mi sami sebe ulačimo u ta iskušenja.
Oče, nama su za ove vaše divne duhovne pouke približio i kraj emisije, pa evo da izdvojimo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Kako možemo znati da nam je počinjeni grijeh oprošten nakon ispovijesti?
Da, slušalac ili slušateljka će biti potpuno nezadovoljni mojim odgovorom. Pa ne možete znati da vam je oprošten grijeh. Ne možete znati da vam je oprošten grijeh. Možete se uzdati u oproštenje grijehova i u molitvu koju ste zajedno sa svojim sveštenikom i ispovjednikom koju ste učinili. I ne treba nikada se uzdate u to i da cijenite i da vagate koliko mi je grijeha do sad oprošteno, a koliko sam od sad načinio, pa da vidim šta će da pretegne.
To je isto kao da pitamo da li ćemo se spasti, kako da budemo sad sigurni da li smo spašeni.
Upravo tako. Da. Upravo tako. Dakle, ne možemo sad znati da li ćemo biti spašeni. Da su nam oprošteni svi grijesi, onda bi mi mogli znati da ćemo biti spašeni. Mi znamo jedno, da su svi naši grijesi iskupljeni. To znamo. I da su svi oni na uslovan način oprošteni, ali na onaj način ako mi uđemo u to, ako mi svoje biće unesemo u tu žrtvu Hristovu, iskupljujuću žrtvu koju je on učinio na krstu pa svojim vaskrsenjem očistio i razbio grijeh i smrt, ako mi svojom voljom slobodnom uđemo u sve to i pričislimo se toj žrtvi, pridružimo se toj žrtvi, onda možemo znati, ne možemo znati, ali možemo makar imati osjećaj da smo na tome putu. Ne možemo nikad znati ko će biti spašen, kome su grijesi oprošteni, ali možemo da idemo tim putem. Možemo da smo to izabrali i da idemo tim putem i da se nadamo da će to sve tako da bude. Dakle, nemojte da se oko toga uznemiravate, da li je nešto oprošteno ili nije oprošteno. Vi se ispovjedite za ono što mislite da ste učinili suprotno Božjoj volji i onome i čovjeku dobrome u vama. Vi to učinite, ispovjedite se i ne mislite više o tome da li Bog prašta. Bog prašta sigurno. Bog prašta sigurno i nije do njega da li je to oprošteno, nego je do nas i do našega budućega života. Neće Gospod nama mjeriti grijehe na nikakvim vagama, jer da to radi, niko se spasio ne bi. Da to radi, on nas spašava svojom milošću i svojom blagodaću i mi treba da uđemo u tu njegovu milost i u njegovu blagodat tako što ćemo ići njegovim putem, slušati njegove zapovijesti i truditi se da živimo životom koji nas vodi ka njemu.
Oče Gore, hvala vam na ovim duhovnim poukama.
Hvala vama. Mnogo mi je lijepo uvijek u studiju Radija Sveti Gore.
Hvala Oče, također, evo, mi se radujemo kad vi gostujete u ovoj našoj emisiji i želimo vam da u radosti, zdravlju i miru i ljubavi proslavite zajedno sa svojim najdražima predstojeće praznike.
Hvala i ja vama želim da proslavite lijepo praznike i svima našim slušalcima.
Hvala Čigore, dragi naši slušaoci, imali smo blagoslov i radost da na naša pitanja u emisiji Pitajte sveštenika večeras odgovara protojerej Igor Balaban, arhijerejski namjesnik Zetski. Pišite nam, mi se čujemo i naredne nedjelje, do tada s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.